Gerbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes tęsėme praeitą kartą pradėtą temą apie meilę, kuri yra suprantama kiekvieno žmogaus kaip tikro dvasingumo, tikro tobulumo ieškojimas, bet meilė yra tiesiog gyvenimas, kurį mes turėtume gyventi, kaip Jėzus sakė, aš esu gyvenimas, bet Jėzus mokė meilės ir tikrai jis ėjo ne į patį idealiausią kitų žmonių gyvenimą, bet būtent tokiame santykyje jis rodė kiekvienam savo sekėjui, kaip reikia mylėti, kas tai yra meilė, kokie ji yra ir kaip tik vat, buvo antrasis skaitinys iš apaštalo Pauliaus pirmo laiško korintiečiams, kur kaip tik mes ir išgirdom tuos žodžius, kad meilė yra kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, nesididžiuoja, neišpuiksta, nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, bet su džiaugsmu pritarė tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, visko vilės, visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Ir kaip Paulius sako, išnyks pranašystės, liausis kalbos, baigsis pažinimas, beje, kaip jis sako, tas mūsų pažinimas labai jau dalinis, ribotas. Ir mūsų pranašystės yra dalinis, bet kai jis sako, kai ateis metas tobulumui, pasibaigs kas netobula. Tai va tas mūsų gyvenimas, viena vertus, jis yra labai netobulas, tas žmogaus gyvenimas, bet jeigu atsimintume pačią pradžią, kaip žmogus gyveno Dievo prieglupstį rojui, kada viskas ten buvo tobula, ar ne, ir jis buvo pagal Dievo paveikslą ir panašumais buvo dieviškas, jis tiesiog tai natūraliai jame tas dieviškumas kleidėsi ir tai buvo visiškai ne tas žmogus, koks yra po nuodėmės, kada jis paklauso žalčio, kuris sako, tugi gali būti dieviškas, nors ir taip žmogus buvo dieviškas, bet va čia ir yra nuodėmės esmė ir taip mums visko gana, bet velnio sako, ne, tau negana ir taip žmogus yra dieviškas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, bet velnio sako, ne, aš tau pasakysiu, kaip geriau, vat, kad tu būsi kaip Dievas ir matom, kad mes nuolat kuriam tą pasaulį, nors jis sukurtas buvo tobulai atiduotas ir gana buvo jį tik prižiūrėt, saugot, bet ką daro žmogus? Jis visada naikina. Naikina, naikina ir tai, ką mes matom šiandien, jau tiesiog jau to nebus ką naikinti, nes jau taip viskas sunaikinta ir vis tiek dar naikinam ir jau ir karo bijodami dar labiau tą karą skatinam ir kaip čia išeiti iš tos naikinančios padėties ir tada pamatai, kad tiesiog mumyse toks kodas yra naikinimo, žudimo, nemeilis kodas. Ir mums atrodo, kad mes mylim, nes mes trokšta meilis, mes sukurti dieviškai, mes esam dieviški ir tas dieviškumas, kaip ir Paulius sako, kad mums dabar belieka tikėjimas, viltis ir meilė, bet iš jų didžiausia meilė, nes meilė yra Dievo vardas, meilė yra laimė. Bet laimė tai yra meilė dovanota kitam, tai nėra savimeilė atgriežta į mus. Ir va čia ir atsiranda tos dvi pusės, kad rojus yra dovanot meilę. Bet va žemiškas gyvenimas yra savimeilės gyvenimas ir tikrai įsitikinam, kad niekada mes nerandam tos laimės, jeigu jo siekiam tik sau patiems. Jie tiesiog akyse pradeda mažėti. Ir vėlgi nekartai įsitikinom, kaip tiesiog akyse didėja tada, kai tu imi dalintis. Net vau, stebuklas. Atrodo, kad va čia žmogiškai, taigi jeigu atiduosiu, nu, tai mažiau turėsiu, mesgi viską skaičiuom. Bet jeigu tu iš to nuoširdaus, nesavanaudiško, va, to savo meilės gestų gali pamatyti tą šviesą, kad nu, nieko tu nestokoji. Taigi, va tas žemiškas toks noras pagauta trumpalaikę laimę, kurią dažnai mes labai savanaudiškais būdais gaudo, sukelia mumise liūdesį ir mus pačius apriboja ir slopina mūsų dvasę. Tai yra mirtis. Mes mirštam savanaudiškume, mes mirštam, nors ir mirdami vis tiek tikim, kad va dar kažką galėjau labiau išplėšt, labiau nulupt, labiau atimt, neduot labiau arba pasisavint. Ir nors tikrai mes žinom, kad va tikra laimė, nekartą įsitikinom, kad tik toje nesavanaudiškoje meilėje, toje meilėje, kuri viskuo dalyjasi. Šiais laikais manau, kad daug lengviau išmokti šitą pamoką, nes jau visi jaučiam, kad o Dieve, gal tikrai to laiko nedaug, gal jau čia nereikia taip viską tik tai savo ir lyg jau tokia reali situacija mus atpalaiduoja nuo to tokio savininkiško troškimo, kad viskas būtų tik tai man. Ir jeigu mes tikrai tą praktiką pradėtume, tai pamatytume, kad meilę galim dalintis be galo, nors tas pirmas judesys tai būtų nu, kažko atidavimas, ko iki šiol niekaip negalėjau atiduot ar pasidalint kažkuo, bet kai tu atlieki vieną tokį veiksmą, tu pamatai, kad vau, tu gali dar kažkuo dalintis, tu visą kuo gali tiesiog dalintis, kuo tu pats esi pilnas, ką tu turi. Ir va ta tikroji meilė yra, nu, turi savyje tą begalinį potencialumą. Kitaip tariant, kad nėra ribų, aš galiu ir džiaugsmu dalintis, ką tai reiškia dalintis džiaugsmu. Tai kitaip tariant, aš galiu pasistengti, kad kitas žmogus pasidžiaugtų šalia manęs, kad kitas nurimtų šalia manęs, kad kitas nueitų vilties daugiau įkvėptas, papildytas kažkokiu gėriu ir kai taip įvyksta, mes patys būnam dar labiau pilni tų dalykų. Nes tas beribis dalymasis yra tiesiog Dievo karalystės gyvenimo dėsnis. Ir dėl ko Jėzus sakė, ieškokite Dievo karalystės, o jau visa kita tikrai jums bus pridėta. Čia yra Dievo karalystė. Ir mūsų pačių laimingos būties dėsnis, vat kaip, jeigu aš noriu tikrai būti laimingas, tai labiausiai galiu mylėti save, mylėdamas nesavanaudišką meilę kitus. Ir tada ta nesavanaudiška meilės veikla, sakykime, mumise netgi užkuria tam tikrą kūrybingumą, mūsų mintis pripildo. Tokios pilnatvės, kitaip tariant, vat kuo aš dar galėčiau pasidalinti, atpažįstam savyje tas visas galimybės, dorybės sužydi kaip tos gėlės, nes automatiškai mylėdami kitus mes tos dorybės pradeda skleist savo žiedus, kvepėti savo kvapais, nes būtent santykiuose su kitais, kiekvienoje reakcijoje, arba pakvimpa dorybė, arba nu, tas blogas kvapas nuo mano jydų ir mano nedorybių, nuo mano nuodėmių pasklinda ir mums patiems jis nepatinka. Taigi kartais mes vadina meilę prievartą. Nors teoriškai visi pasakysim, o ne, tikrai jau prievarta, tai nėra meilė, kad šitaip laimės nepasieksim. Teoriškai taip, mes visi puikiai žinom šitą taisyklę, bet labai dažnai ta meilė būna prievarta. Aš verčiu kitą, kad kitas tarsi nuvat darytų taip, kaip aš myliu, kabutėse jį. Kitaip tariant, aš noriu, kad kitas iš manęs priimtų mano valią, ar ne, ir aš tai vadinu meilė. Bet čia yra agresija, prievarta, tai yra kito žmogaus puolimas, gazdinimas. Ir tada mums atrodo, kad ne mes kalti, o būtent tas žmogus kaltas, nes jisai nesupranta manęs. Bet manau, kad toks įdomus faktas, kurį mes aptinkam, mes galim nesuprasti iš vis kito žmogaus kalbos ir ne jeigu jis susienėtų, sakykime, nežinau, ten kalba pirmą kartą girdėta kalba, bet mes puikiai iš tos kalbos galim pagaut, vat ar ta kalba yra čia gazdinanti, grasinanti, bloga linkinti, ar priešingai ji yra gera, ar ten prašanti, ir mes puikiai suprantam tuos esmingiausius dalykus, nors nei vieno žodžio nesuprantam. Tai vat kartais būna taip, kad žmogus beria ten gražiausių žodžius, o iš tikrųjų ten už tų žodžių dėja yra visai kiti dalykai, nuo kurių ten šiurpsta net oda, nes tu matai, kad už tų gražių žodžių visai ne tas giluminis turinys, kuris neva turėtų suskambėti per tuos žodžius. Tai mes negalim suvaidinti tos meilis, kaip ir negalim suvaidinti, kad ir kaip mes ten šypsotumės, kad esam laimingi, jeigu nesam laimingi, nes visi šitie dalykai tiesiog kyla iš paties dalyko esmės. Kitaip tariant, jeigu ta meilė prisodrinta savo naudiškumui, tiesiog nėra meilė. Ir antra vertus, kad tai vėlgi jeigu ta meilė nėra priimama, bet jinai yra nuoširdi, tai tas, kuris tą meilę rodo, jis vis tiek yra pripildomas to meilės gėrio, jeigu jinai tikrai yra nuoširdi, nesavanaudiška. Tas, kuris nepriima tos meilės, tiesiog tai yra nuvata siena, bet dėl to tas abipusiškumas, jisai parodo tą perteklių. Jeigu ta meilė priimama, nuoširdžiai ir ta meilė duodama nuoširdžiai, tada va tas perteklius sužydi, nu, tikrai ta laimė ir ta meilė, kurios mes visi trokštam, bet jie gyvenime būna ir kitaip. Dėl to ir Paulius sako, meilė yra ištverminga, kad meilė jinai vis tiek linki gerų. Ir tada, jeigu ta meilė nėra savanaudiška, jeigu jinai tikrai linkinti gero anksčiau ar vėliau, tas kitas žmogus atskirs tuos dalykus. Taigi nesavanaudiška meilė sutinka būti nesavanaudiškai iki galo, taip kaip Jėzus. Jis ėjo tuo tikros meilės keliu, nesavanaudiškumo keliu, net numirė ant kryžiaus, kad kažkas galbūt visą tą laiką nieko nesuprato, bet kažkada, kai jis prisikėlė, tik tada suprato. Tai būna ir gyvenime, bet dėl to Jėzus nesakė, kad nebuvo verta. Ne, jis tiesiog parodė, kad reikia ištvermės, kaip Paulius sako, kad tai jinai ištveria. Ir va tai ištvermė, nesavanaudiškos meilės ištvermė, kitaip tariant, tam, kuris tą meilę rodo, laimės netima. Jėzus, kad ir jį kankino, bet jis buvo laimingas toje tėvo valioje. Ta nuoširdi, nesavanaudiška meilė visada bus laimė ir tiesa tavo širdyje. O savanaudiška, nenuoširdi, apgaulinga, jinai bus karti. Ir tau pačiam, nors ir kokias kaukės besidėtum, kad ir kaip ten norėtum apgaut, bet apgaulinga meilė dažniausiai nori apvokt kitą. Dėl ko Jėzus sakė, vagis ateina slapta, netikėtai. Ir vat tokia meilė ir yra tas vagis, kuris nori apvokt kitą žmogų, jam nejaučiant, ar ne, tokiu būdu, kai tarsi jis priima tave kaip geradarį, o tu jam darai blogą. Bet kadangi esam akli ir kurti, kaip Jėzus gydė daug tokių luošų, taigi būdami luoši savo dvasioje, mes vis tiek kartais tai vadinam meilę, net ir apvogdami, net ir žudydami kitą žmogų, o tai mes darom per tą savanaudišką. Meilę mes dažnai vadinam ją vis tiek meilę ir matom gyvenime daug tokių pavyzdžių, kur žmonės tiesiog tokios meilės ne tik, kad ten kūne mėlynės nešioja, bet ir emociškai sužeisti ir kaip psichologai sako, auka prie kankintojo kažkokiu būdu labai stipriai kaip magnetas pritraukta būna ir žmogus negali atskirti tuo momentu, nes atrodo lyg tai tikrai ten sako, kad labai myli ir kumščiais rodo tą meilę, bet ar tai tikrai yra ta meilė? Tai va šitoj vietoj turim vėlgi, dėl ko Jėzus sako, mylėk artimą kaip save patį, nes turi rūpėti gėris. Mes savo visada natūraliai siekiam gėrio. Taigi, tas mylimojo gėris turi būti pirmiausiai, mano gėris turi būti va to mylimo žmogaus, mylimo artimo, kuris dabar yra arti manęs ar ne, to žmogaus gėris. Ir va čia vėlgi reikalinga tokia transformacija, nes mes to neturim. Net šeimoje atrodo, nu labai mylim vieni kitus, bet nu aš myliu va taip, kad aš žinau tik apie save. Aš jaučiu save, jeigu aš sergu, tai aš sergu, o kaip kitas jaučias, man net neįdomu ir aš labai noriu būti mylimas, bet man net nerūpi, o gal kitam dar ten blogiau. Ir taip toliau ir atrodo, nu tikrai, vat, čia man blogai visi apie mane, čia turėtų dabar šokinėti, bet o gal kitam dar blogiau. Ir vat, kai mes nestatom kito gėrio aukščiau savo gėrio, tada mes darom didelės klaidas, nors esam akli jų atžvilgiu. Ir atrodo, kodėl vat, manęs nemyli taip, kaip aš norėčiau, ar ne? Tai va šitoje vietoje turėtų įvykti tokia transformacija, kad to kito gėris turi būti pirmoji eilėje, ar ne? Mano gėris pirmiausia yra kito gėris, vat kiekvienoj situacijoje, ar mes taip sugebam padaryti, taip elgtis, taip reaguoti. Tai jeigu aš taip sureaguočiau, tai ir būtų jau natūralus pasidalymas meilė. Nes jeigu man kitas yra aukščiau ir svarbiau, jau aš dalinuosi tą meilę. Net negalvodamas, o kaip aš čia galėčiau pasidalinti. Tai ir vat tada, toje reakcijoje ar ne, tame santykėje kaip tik ne tik tas kitas žmogus pajaučia tą meilę ir aš pats pajaučiu, jeigu taip sugebu kito gėrį laikyti aukštesniu negu savo gėrį. Tai reiškia, mes kartais logiškai galvojam visur viską reik dalintis, ar ne, pusė man, pusė tau, bet meilės atžvilgiu visiškai tai netinka, nes čia tiesiog niekas nėra dalyjama, niekas čia, nu nieko nebus atimta, niekas nepajus stokos tikroje meilėje, kad ir kiek tu duotum, iš karto tu esi pripildomas, nieko tu nestokosi. Bet jeigu susitinka du savanaudiškai mylinti žmonės, jie kalba tik apie savo meilę, aš kalbu apie savo meilę, tu kalbi apie savo meilę, mes susitinkam, įvyksta karas, mes dalyjamės, aš aiškinu, kiek man reikėtų, tu sakai, kiek tau reikėtų ir stebimės, kur čia ta meilė, kodėl čia jos nėra iš to kito žmogaus. Bet lygiai taip pat nėra iš mano pusės, aš esu tik va tas, kuris noriu, kaip mes sakytume, teisingai pasidalint, bet kur čia yra ta silpnoji vieta, kad mes dėmesį sutelkę į save, mes siekiam pasitenkinimo sau, kad man, kitaip tariant, net būna tas malonumas, man tas psichologinis savanaudiškas malonumas jau yra tame, kad kaip gerai, kad ją mažiau negu man. Ir man atrodo, kad nu va čia va ta meilė, nu tokia, nu tipo myliu tave, bet kaip gerai, kad man čia visko daugiau, o tau mažiau, kad tu šitoj situacijai va aš tai padariau, kad tu ten kažkaip išplėšiau už tavęs daugiau ir čia vau, koks aš protingas ten ar protinga. Bet iš tiesų tai tas veiksmas ne tą žmogų nuskriaudė, bet mane nuskriaudžia. Aš esu dar didesnis egoistas ir kitame santykė turbūt dar būsiu didesnis egoistas, dar ta mano agresija kitu atžvilgiu išauks ir jinai mane kankins, bet ir vėl aš ieškosiu kabutėse to teisingumo, kurį aš susieju vien su pasitenkinimu, kad man būtų pakankamai daug, daugiau bent jau, štai va tas ir yra daug, daugiau, daugiausiai ir mes siekiam to daugiausiai, bet tikrai matom, kaip ir Jėzus reikalauja tokiose reakcijose nebijot maksimaliai mylėti kitą, atiduot, kaip Jėzus tam jaunuoliui sakė, gerai, eik parduok viską, jeigu taip jaučia, nori pasirodyti, koks geras mano mokinys ar ne, ir kaip tu čia mane vertini ir myli, eik viską, viską parduok, išdalink vargšams ir tada ateik ir sek paskui mane. Ir baigėsi ta meilė ir ištikimybė. Taip yra ir mažose situacijose, kad aš turiu bent daugiau procentų atiduot, kaip tas mano savanaudiškumas man patarinėtų, aš jau viską sustoju ir ta mano meilė baigėsi. Taigi, pati meilė yra atpildas. Jinai, jeigu mes teisingai kitą žmogų mylim, mes iš karto gaunam atpildą, nereikės ilgai jo laukti. Tai yra mūsų pačių laimingumas arba priešingai toks negerumas dūšioj, kaip mes sakom, jaučiam, kad kažką negerai padarėm ir tada kaltinam ten situacijas, visus žmonės, visą pasaulį, o iš tikrųjų aš pats čia kažką netaip padariau ir taip man bumerangu dabar čia grįžo. Taigi šnekam apie tai, kad mylėt kitą, tai trokšt kitam to, kas jam yra gera. Va dabar esu santykiai su kažkokiu žmogum, ar ne, pavyzdžiui, darau kažkokią karjerą ir tada, nu kaip aš galvoju, aha, kas čia man būtų naudingi, va tas žmogus, tas, tam galiu paskambinti, su tuo galiu ten susitikti ir taip toliau, nes aš čia darau karjerą. O pagal tą krikščionišką meilės principą, kad aš būdamas kažkurioj vietoj, turiu galvoti apie kitų žmonių karjeras, kurie mane supa. Aš ne tik, kad galvoju, kaip juos išnaudot, mes sakytum logiškai, taigi taip, jeigu aš dabar darau karjerą, aš ieškau, ką, ant ko aš galėčiau ten atsistot, ne, aukščiau, kas man galėtų būti pakojis, kas mane galėtų patemti, jeigu ten aukščiau sėdi, va, ieškau tokių naudingų, kabutėse, draugų, kurie man padėtų daryti mano karjerą. Bet Jėzus sako, ne, tu negalėsi sekti. Paskui mane, negalėsi būti mano mokinys. Ne, tai nėra tas veiksmas, kurio Jėzus moko. Jis moko, kad tu turi rūpintis kitų karjerą. Jeigu tu kažkur esi, tu turi galvot, o kaip čia būtų tam kitam geriau, jeigu aš galiu kažką padaryti. Taigi mes negali mylėti aklai, nes piktasis labai greitai mūsų išmokys mylėti savanaudiškai, sakys, kad tai yra meilė. Tai dažniausiai va, ta akla meilė, tai yra toks aklumas, kai mes neskiriam gėrio nuo blogio. Atrodo, taip aš tikrai už tai, kad mylėti kitus ir labai už meilę, bet nu, tiesiog neskiriu gėrio nuo blogio ir velnės visada pasiūlys tą blogį būt kaip dievu. Nebūt dieviškai, kas buvo rojaus gyvenimas, bet būt kaip dievu ir tada aš jau pradedu tą veiklą. Taigi ta tiesa pavirsta mano tiesa. Kaip šnekam, jeigu aš esu kažkokio aplinkoje, ten turi būti mano balsas, ten turi būti mano karjera, ten turi būti mano pirmumas, ten turi būti man geriau, ten viskas turi suktis apie mane. Tai taip mes mylim aklai. Kitaip tariant, mes labai mylim, bet labai savanaudiškai. Ir vis tiek tai vadinam meilė, nes čia yra žemė, mes taip mokam. Taigi mes dažnai tuose meilės santykiuose pabrėžiam tokius žodžius, kad tai mūsų meilė, ar ne, tai yra mūsų, bet ta mūsų pavirsta tokia mano ir tada mums rūpi ne apskritai ta mūsų bendra tiesa, bet rūpi mano tiesa, rūpi mano valia, nesvarbu, kokie ten būtų tokio mylėjimo, sakykim, padariniai, ar ne, bet pačiame veiksme, tame kabutėse meilės veiksme, meilės kaip dievo, ar ne, nes mes galvom, va, jeigu aš jau čia tą meilę rodysiu, taigi aš pats, va, čia tas dievas ir aš žinau, kaip čia geriausiai ją parodyti, bet iš tikrųjų turėtume jau prieš tai pagalvoti apie tai, kokius vaisius gali subrandinti tokia mano meilė, kaip Dievo meilė. Ir ne, aš galiu tau daug duoti, aš tau galiu padėti, bet pagalvok, o ką tu man už tai. Ir taip toliau, jeigu jau prasideda skaičiavimas, čia nėra jokių Jokios meilės čia yra skirybų pradžia arba jau vykstančios skirybos, nes kai žmonės įsimylė, jie ten nieko neskaičiuoja. Bet kai skiriasi, jie viską skaičiuoja. Ir dėl ko verta buvo mylėti, dėl ko neverta, kiek priklauso mano, kiek priklauso tau. Bet jeigu mes iš karto skaičiuojam, tai kur čia ta meilė? Jos čia su žiburiu, kaip sakom, nerasi. Taigi, pats veiksmas jau rodo tuos vaisius. Taigi, dieviška meilė, ta tikra meilė, ji nėra akla ir ji nėra silpna. Nors taip atrodytų, nes labai dažnai reikalauja tikro nusižeminimo. Bet ji yra labai teisinga iš esmės. Ji yra ir santūri, nes, kaip ir apaštalas Paulius sako, ji neišpuiksta. Ji yra teisinga, jinai santūri, jinai siekianti gėrio, ji yra stipri, nes tai yra pats dieviškumas. Ir va šioje tikroje meilėje jau kaip ir kalbėjom, kad visos dorybės žydi, auga, bręsta ir pasirodo. Tai va čia nereikia atrodytų nieko tokio iš mano pusės labai ypatingai mano kažkokio įsitvirtinimo. Nereikia kažkokio papildomo veiksmo, bet reikia tiesiog nuoširdžiai mylėti, kaip jau sakėm, rūpintis kitu. Ar ne, kad kitas meilėje, kitas yra svarbiau. Ir jeigu kitam, va tas kitas, kuris yra, jeigu vienas kitam yra būtent tas tikslas, kuris yra svarbus, man tu, tau, aš gaunasi, tame santykė, tada ta meilė tikrai sužydi gražiausiom, nežinau, spalvom, gražiausiais kvapais, mes tikrai va tuos vaisius kaip pačius skaniausius savo gyvenime ragaujam. Bet, pripažinsim, kad gana retai tokia meilė žemėje būna, pasitaiko, bet tikrai tai yra atskiri momentai, šventųjų gyvenime yra daugiau. Tokios tikros meilės, bet apskritai žmogus jau yra tokia būtybė, kur jis yra ir dieviškas, ir jis yra kaip dievas. Ir vat kiek procentų, ko daugiau jame suveikia, tokia ir ta meilė kiekviename santykyje. Taigi niekas tikrai norintis mylėti kitą neturėtų apsimetinėti kažkuo arba dangstyti. Kažkokius netinkamus tikslus pasinaudot kitų žmogumi, ką mes dažnai matom mūsų kasdienybėje. Tai vat pirmas žingsnis tos nesavanaudiškos meilės link pripažint, kad mūsų meilė gali būti apgaulinga ir dažnai tokia yra, tai tam ir reikalingas toks sąmoningumas, ar ne toksai aklumas, ne inercija, bet patikrint savo reakcijas. Ir apvalyti savo meilę, tiesiog atsisakyti to, kas nėra švaru. Atsisakyti to savanaudiško malonumo, kuris labai dažnai būna tame meilės santykyje. Kad būtų man malonu, kad būtų man gerai, kad aš pasiekčiau savo tikslų, kuriuo aš čia siekiu per šituos santykius. Taigi, jeigu nesam sąžiningi prieš kitą žmogų, tai dažniausiai ir prieš save nesam sąžiningi. Mes tiesiog dangstom tą nesąžiningumą ir tada atsiranda mumyse daug pykčio. Tai jeigu to pykčio daug, turėtume paklausti, kodėl aš tai pykstu, ar tikrai viską čia gerai darau, ar nereikia čia kažką pakeisti tame santykyje ir galbūt nereikės tiek kaltint kito žmogaus. Gal čia kaip tik trūksta mano va tos grinos tikros meilės, gėrio linkinčios meilės. Taigi, jeigu mes nesiekiam kitam žmogui gėrio, bet siekiam savo malonumo, su meilė viskas baigta. Tai va šitoje vietoje turėtume stebėti save. Kiek mes elgiamės būtent taip, kai norim, kad man būtų čia viskas patiktų, pagal mane būtų, o man iš tikro tas kito gėris nelabai rūpi, aš net nežinau, kas tai galėtų būti. Tai iš karto rodo, kad mes negalėsim mylėti kito žmogaus, nes tiesiog mes iš karto nusisuksim nuo tokių santykių. Nu kaip čia dabar kokia čia sakytų nesąmonė dabar kitą laikyti aukščiau, arba tai kokia čia nesąmonė, aš turiu galvoti apie save ir tada, kodėl čia mes turėtume klausti, kodėl aš nelaimingas, kodėl nėra meilės, nes mes būtent esam dažniausiai tokioj nuostatui. Kodėl aš turėčiau kitą statyti aukščiau už save? Kodėl man turėtų rūpėti kito žmogaus gėris? Bet jeigu pabandytume, taigi iš tiesų meilė yra tiesiogiai susijusi su tiesa, nes Jėzus sakė, aš esu kelias, sek paskui mane, aš esu tiesa ir aš esu gyvenimas, o gyvenimas tai yra tas, kuris paremtas meilė, taigi meilė yra tiesa. Ir tiesa yra meilė, tai yra persipinė. Bet vėlgi mes galim pamatyti, kad tiesa, kuri turėtų atsiskleisti mano meilėje artimui, tai nėra ta tiesa, kurią aš vadinčiau tiesa, nes tiesa pasirodo pačiame santykyje. Tiesa yra ne manyje, ne kitame, bet tarp mūsų. Ir ta tiesa pasirodo iš vieno ar iš kito, o idealiausiai iš abiejų laikysenos, dėl ko santykėje su Dievu mes net nekeliam tokio klausimo, nes Dievas visada ištikimas mums, kaip jis sakė, jis visada yra mylintis, mes visada iš jo sulaukiam tinkamo atsako, jam visada rūpi mes ir mūsų gėris, ar ne, jis mums didžiausio gėrio linki, bet iš mūsų pusės gali būti viskas atvirkščiai. Ir kai mes susitinkam ne Dievą, bet žmogų, kuris irgi nėra Dievas ar ne, kaip mes sakytume, ir tada va čia jau mes matom, kad apskritai, kaip pasaulyje mes nerandam tiesos, mes sakom, jos tiesiog nėra, mes su žiburiu atrodo, tu jos nerasi, tu net nežinai, kur jos ieškoti, nes mūsų, kiekvieno iš mūsų ta laikysena nėra teisinga, nėra tokia, kokia būtų pagal Dievo planą, pagal Dievo valią, tai yra nuodėmė sugadinta laikysena. Tai galim sakyti, kad mes labai visi susirūpinę savo laimę, savo vertę, mes labai susirūpinę tikrai va, tą savivertę, kai žmonės sako, nu jau ne, nu kaip aš jau čia rūpinsiuos kitų, tai kaip čia aš būsiu pamintas, kaip čia bus mano vertė, mes tiek stengiamės būti ypatingi ir kad tą vertę siems su tuo, va, kaip Dievas esu aš išskirtinis, aš esu visiškai individualus, aš esu kitoks ir praeitą kartą kaip tik kalbėjom, kad mes turim gyvent matydami visumą, kad ta visuma reikalauja iš manęs kaip ir mano organizmas, kad mano kojai reikia rankų, kad reikia ir proto, reikia ir širdies, kuri plaktų, visko reikia. Mes esam visumos dalis ir taip, mes esam apdovanoti ypatingomis dovanomis, bet ne tam, kad ten pasirodytume kaip dievai vieni prieš kitus, bet kad galėtume dalintis tomis dovanomis, ko kitas neturi, aš galiu tą savo dovaną panaudot, žodžiu, vardan visų žmonių labo, bet ne, mesgi kaip žemėje gyvenam, kaip individualistai, kurie esam ypatingi, aš tai ne tu. Ir atsiprašau, čia nesilygink su manim, mes įpratę lygintis vieną su kitu ir pabrėž savo vatą, kad aš esu šiek tiek didesnis, kad aš kažko turiu daugiau, kad aš esu ypatingesnis, bet krikščioniškam kely tas ypatingumas tai yra būtent Jėzaus apibrėžtas kaip sek paskui mane. Būk ypatingas šitame ypatingame dalyke. Taip, tu tikrai esi ypatingas, nes tu sutikai sekti Jėzų, ar ne? Tu dalyvauji labai ypatingam dalyke, ne tu esi ypatingas. Jėzus yra ypatingas, bet ten, kur jis, ten yra dangus, jis yra Dievas, tu esi tikrai ypatingam įvykiai, tu esi pačioje Dievo karalystėje, kurie tikrai yra tai, kas ypatingiau nėra už Dievo karalystę. Jėzus sakė, rūpinkis, ieškok jos, o visa kita tau tiesiog su jie ateis. Tai čia yra tiesa, kuri yra ne tai, kad tas mano šaltas apskaičiavimas, loginis suskaičiavimas, kiek turėčiau už tai gaut, ar ne, pats sėkimas Jėzumi yra laimė. Tai yra tiesa sekti jį ir mokytis iš jo. Ir tai yra ypatingas dalykas, visi šventieji sekė Jėzų ir dėl to jie yra šventieji. Jie yra ypatingi, ne todėl, kad jie tokie yra, bet todėl, kad jie dalyvavo šitame ypatingame Dievo karalystės vyksme žemėje. Dėl to jie yra šventieji, šventumas yra Dievo savybė, ne žmogaus, kaip ir tiesa, tik einant paskui Jėzų. Taigi tiesa, jeigu mes mylime kartu ir tiesą. Ir va ta tiesa, kurią mes turime mylėti, mylėdami savo brolius ir seseris, tai yra pati Dievo meilė. Pati Dievo meilė yra tiesa. Todėl mes patys iš savęs nepajėgsim to padaryti. Mes patys iš savęs galim būti tik tai savanaudžiai. Taip, mes galim kartais padaryti kažką nerealaus, tiesiog gerai, sako, paskaičiavę, kad tai bus dar didesnė nauda, tapti ir altruistais, ir kažką atplėš nuo savęs ir duoti kitam žmogui, žinodami, kad būdamas didvyriu, aš būsiu pagerbtas bent jau, ar ne, bent jau ačiū man už tai pasakys, ir tai mano puikybė bus dar labiau užglostyta, bet... Tikrai meiliai negana netobulų dalykų. Meiliai yra tai, kas tobula. Ir meiliai reikia to, kas tobula. O tai, kas tobula, yra pats Dievas. Arba dieviškumas, Dievo dvasia. Taigi mes turim panirti patį Dievo slėpinį, norėdami išmokti tinkamai mylėti vienas kitą. Ir va šitoj vietoj ne mes turim atvertinėti vieni kitus į teisingą poziciją, bet patys atsiverst. Taigi Jėzus sakė, mums atsiverskite. Ir mes turim vat, atsiverst į tą teisingą poziciją, kad per Dievo meilę aš galiu išmokti mylėti kitą žmogų. Man reikalinga dieviškoji artuma, kuri pasireiškia per Jėzų. Kaip ir apaštalas Paulius sakė, būkite Kristaus nusistatymo, Kristaus dvasios. Taigi tiesa, kurią aš myliu, mylėdamas brolį, ir yra ta Kristaus dvasia, tai nėra tokia filosofinė abstrakti sąvoka, kažkokia graži, ar ne, kurią aš pritarčiau, bet, nu, vat, aš nežinau konkrečiai, nežinau, kaip ją įgyvendint. Taigi, tuomet, kai aš mylėdamas brolį esu Kristaus dvasioje, ta dvasia pasireiškia per mažiausią konkretų veiksmą. Aš tada tiesiog tikrai nebijosiu ir tą stiklinę vandens paduoti ir tą paskutinį pinigėlį paukot. Aš nebūsiu baimės dvasiui, nes kai seku Jėzų, nu, nelieka baimės manyje. Taigi tiesa, kurią turiu mylėti, mylėdamas brolį ir aš turiu ją matyti brolyje. Kitaip tariant, aš turiu matyti, kad ir tas brolis yra Dievo mylimas, jis yra vertas meilės. Ir antra vertus, kad ir aš pats neturiu savęs nuteist už tai, kad aš daugybę kartų nemoku mylėti. Bet kiekvieną kartą galiu iš naujo pasakyti, kad šį kartą, Dieve, padėk man. Aš būdamas su tavimi, galbūt galiu būt tas tavo įrankis. Va čia yra tiesa. Aš turiu mylėti tiesą, kuri yra pats Dievas. Aš turiu gyventi meilę, kuri yra pats Dievas. Ir tada matai, kad ta dieviškoji meilė mane moko tų dorybių, kurios yra nusižeminimas, nuolankumas, savo silpnumo priėmimas, kaip Paulius sakė, jeigu jau girtis, tai galiu girtis tik savo silpnumu. Taigi matom, kad mes patys nedaug ką galim padaryti, bet daug galim padaryti būdami Dievo įrankiais. Ir tada čia svarbi ne mano valia, bet Dievo valia. Kitaip tariant, mano valia atiduodama Dievo valiai, aš save Dievui atiduodu kaip įrankį. Ir ta mano meilė nėra mano dvasia, tai yra Kristaus dvasia. Kad tai yra to šventosios dvasios šviesa, kuri nušviečia galbūt tą kelią kitam broliui ir seseriai, ne todėl, kad aš esu ta šviesa, bet todėl, kad leidžiu tai šventai dvasiai panaudot, kaip Faustina sakė, mano rankas, kojas, ar ten galvą, protą, ar akis. Taigi viskas pavirsta konkrečiais veiksmais, bet tie konkretūs veiksmai turi turėti va tą teisingą pamušalą. Kristaus dvasios, o ne būtent tos šėtoniškos dvasios, kuri per puikybę, per savimeilę mus tarsi apdumė tas mūsų akis ir sako, ne, 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 mylėk vat save taip, kaip aš tau sakau, būsi kaip Dievas. Bet ką man to reikia? Ką man tas šėtono galimybių pasas, jeigu aš galiu apsieiti be jo? Aš jau prieš tai visko turiu, ar ne, ką man ten kažko naudotis, ką man siūlo šėtonas, jeigu man iš vis nereikia tų dalykų, Jėvai visai ten nereikėjo nuo to medžio skinti ir valgyti, ir tai buvo soti viskuo. Tai va šitoje vietoje turim tiesiog atsipalaiduot nuo to savanaudiškumo, net jį pažiūrėti su tokiu gailesčiu, kad ir prašy Dievo, kad pati Kristaus dvasia mus vestų tuo tiesiu keliu, kuris yra meilė. O meilė ten yra nesavanaudiška, besidalijanti, be baimės, ar ne, ne, nebijant, vat ta puikybė bijo duoti kitam. Tai vat tegul ta šventoji dvasia mus veda, nes ji yra šviesa, ji yra ta žiburys, kurio reikia ir mums patiems. Taigi vat tada, kaip tą meilę dalinsimės ir mums jos bus apščiai mūsų širdyje. Kai matysim kitą laimingų, apščiai būsim ir mes laimingi. Todėl užbaigsiu tuo gražiu tokiu eilėraščio posmeliu. Jeigu nori būti laimingas, laimę neš kitam, o tuomet jį paslaptingai grįžta tau pačiam. Taigi, ačiū labai uždėmesį, su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.